Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o nečemu što kaže da je istovremeno i prošlost, ali predstavlja i sadašnjost i budućnost u nekim pa daljim okvirima, a to je kulturno nasleđe koje može bude, koliko smo shvatili iz razgovora sad pre emisije i kako smo shvatili iz čitanja na internetu, možda bude svašta, tako da to kulturno nasleđe je očigledno nešto što nasleđujemo, nešto što baštinimo i nešto što sa manje ili više uspeha ili sa više ili manje neuspeha, zavisi iz koje perspektive gledamo, čuvamo i podržavamo. Sad, naravno, kulturno nasleđe je nešto što je određujuća stvar, nešto što i nas određuje time što smo nasledili, ali nešto i što treba da se prispituje da bi možda moglo da se kaže šta smo i zbog čega nasledili. Sa nama su danas dvoje divni gosti, tu je Nikola Radeka, koji je zapravo etnomuzikolog, i tu je Jelena Ćuković, antropološkinja, etnološkinja, to je zapravo jedna ista katedra na fakultetu. Vi ste ujedno i profesorka, odnosno docentkinja ili kako, koje već
to? Tako, ja sam docentkinja na odeljenju za etnologiju i antropologiju, samim tim i doktor etnologije i antropologije, takva je titula. U suštini, želim da pozdravim sve slušatelje i slušateljke, što već ide prvo, i da možda ti pomogne malo na početku sa definicijom.
Da,
u tom
ja sam
smislu,
to i htjela baš da vidimo kako da definišemo prvo, da bi mogli nastaviti.
Ja sam razmišljala kako da krenemo i svakako treba uzeti u obzir da od decembra prošle godine imamo zakon o kulturnom nasljeđu, tako je prvi put regulisano, da kažemo, šta je zapravo kulturno nasljeđe, kako da ga gledamo u tim pravnim okvirima, ali čija je dužnost, odnosno nadležnost da se bavi njime u izvesnom smislu, odnosno da nadgleda bavljenje kulturnim nasljeđem. I tamo suštinski piše da je kulturno nasljeđe nekakav skup resursa nasljeđenih iz prošlosti, koje na neki način određuju sadašnjost. Kažu da je odraz neprekidno evoluirajućih vrednosti, što je zapravo formulacija preuzeta iz dokumenata Saveta Evrope i UNESCO, jer je UNESCO kao institucija Ujedinjenih nacija koja se bavi kulturom, između ostalog, neko koje je etablirao kulturno nasljeđe kao pojam i koji je preuzeo u te birokratski okvir nekakav javni diskurs da je kulturno nasljeđe postaje manje više jedan dosadan pojam svima i na taj način čak
pa
i bezbedan.
Pa vi se bavite zapravo u nekim svojim teorijskim radovima za
UNESCO.
Kako gleda UNESCO i kako gleda zapravo struka.
Da, to je i poenta. Znači, UNESCO upravo ovako definiše kulturno nasljeđe kao nešto što je zapravo reprezentativno. To je taj nivo razlike. U antropologiji i etnologiji je ova prvi deo definicije nešto što se preuzima iz prošlosti, nekakva interpretacija prošlosti za potrebe sadašnjosti, kao što se već definisali, mislim, tradiciju u jednoj od vaših prethodnih emisija. Zapravo tu se slažu i od tog trenutka UNESCO kaže da jedino kulturno nasljeđe koje ćemo uzimati u obzir je ono koje je reprezentativno, koje je u skladu sa vladavinom prava, ljudskih, onih univerzalnih prava koje su Ujedinjene nacije zapravo donele na neki način nakon Drugog svjetskog rata i u smislu kao demokratskih načela, dakle da se slažu sa tim. E sad, etnologija i antropologija nemaju to ograničenje, već se bave kulturom, kulturnim nasljeđem, odnosno tim, da kažemo, kulturnim obrascima, kako se definiše, kulturnim verovanjima, prikazima, znanjima, koje su nešto što prosto nismo mi izmislili kad smo se rodili. Znači, kad smo se rodili nisu Nikola, Filip i Jelena osmislili novi komunikacijni sistem, nego smo nasledili neki jezik. Taj jezik nas je odredio, naš sistem verovanja, sve ono što zapravo neki način jesmo. Jezik jeste nematerijalno kulturno nasljeđe. bukvalno kako percepiramo prostor, kako delimo šta je čisto i prljavo, što je poznato u antropologiji, kako su nekakve naše strukture razmišljanja, sve ono što smo dakle već nasledili od onih koji su na ovoj zemlji bili pre nas, a te stvari nisu uvek reprezentativne, da zaključim. Znači, antropologija se bavi i onim kulturnim nasljeđem koje nije pozitivno konotirano, već svime onome što mi zapravo jesmo bez te selekcije.
Da, i svima ništa zapravo nas okružuje, nevezano za to da li nešto pozitivno ili nije. A kada pričamo o etnomuzikologiji, o tome, nekako je etnomuzikologija je, koliko sam ja shvatio, neka vrsta ono, simbioze etnologije i muzikologije i samim tim koji je ugao iz koje ta branša gleda te stvari.
Da, pa ono što je interesantno, evo konkretno kod nas na fakultetu muzičke umetnosti, na studijskom programu etnomuzikologija, uglavnom imamo na prvoj godini dosta studenata koji upišu taj odsek zato što misle da će oni zapravo tu dobiti, često se to dešavalo u proteklim godinama, da to upišu učenici srednjih škola gde su imali učenje pevanja i sviranja tradicionalnim instrumentima. Oni misle da će tu da zapravo nadograde kao te zapravo veštine izvođenja. Dakle, dosta smo imali takvih slučajeva. Zato što i često, dakle, u srednjim školama nigde se etnomuzikologija i ne predstavlja onakvom kakva ona jeste. I sam sam se donekle na prijemnom ispitu, da kažem, iznenadio koliko, kada sam je davne 2006. godine, iznenadio šta je sve tu moguće, onda sam bio apsolutno bez dileme čime želim ja da se bavim. Ali nisam zapravo imao ni u srednjoj školi neki, da kažem, uvid u to šta je zapravo etnomuzikologija. I sad, etnomuzikologija se, po mom mišljenju, je razvijala od nečega što bi bila ta neka muzička etnologija i dalje, da sada pre više liči, mislim, bar moderni trendovi, više liči na muzičku antropologiju. Dakle, pre je bila...
Što znači to tačno? Jer ja sam sad, kažeš, muzička antropologija, šta je to što predstavlja?
Pa, sama metodologija, dakle, principi, ciljevi uopšte istraživanja su više antropološki danas nego što su, čini mi se, bili ranije. Ranije je dosta, čini mi se da je više akcenat padao na samu muziku, na sam taj, da kažem, tekst naučni, mislim naučni, taj etnografski ovaj tekst. Sad dosta se o celom tom antropološkom, sociološkom kontekstu se mnogo više vodi računa. Inače, etnomuzikologija je na većini univerziteta je upravo se izučava na filozofskom fakultetu, dakle, pored, da kažem, antropologije i etnologije. I kod nas mi imamo jedan onako redak primer da se nalazi na fakultetu muzičke umetnosti.
Da, to je onda pitanje, ako kažete da je stvar u tome da nije samo pitanje na koji način se te pesme pevaju, već i kako su pesme nastale. I da li se do toga zapravo dolazi i da li te priče, da li je to neka poveznica, ukoliko kažemo, ok, iz nekog običaja nastala neka pesma, da li onda to je stvar koja spaja etnologiju, muzikologiju, antropologiju, jer kao sve mora da nastane iz nečega.
Apsolutno, dakle, pa mi smo svakako imali predavanja i kurseve na našem odseku upravo iz etnologije, zato što i nama, naravno, u etnomuzikologiji, dakle, bez konteksta ta sama muzika ne znači apsolutno ništa. Dakle, to je samo taj neki, da kažem, etnografski tekst u tom smislu muzički, koji je u tom naučno potpuno neupotrebljiv ako nemamo kontekst, ne samo kako je nastala, već zapravo koja je njena funkcija. To je jedna od ključnih stvari te muzike. Mislim, sad pričat ćemo kasnije i o tim, da kažem, modernim interpretacijama i tako dalje, naravno, ali upravo je funkcija nešto što je bilo ključno u tim prvobitnim obredima zbog kojih je muzika i nastajala, i ti prvobitni obredi jesu bili spoj svih, ono što bismo danas zvali umetnosti, znači spoj svih tih, da kažem, umetničkih veština, dakle, i drame, i plesa, i muzike, i naravno vizualnog izražavanja, vizualnog stvaralaštva, i povremeno su se, da kažem, izdvajale, i povremeno se takođe ta obredna funkcija gubila. I mi sad, kao što smo imali recimo Lazarički obred, Kraljački, ne znam, dakle, na prostoru Srbije i različite, da kažem, obrede uz koje je išla ta muzika, povremeno, dakle, kako je prestala funkcija kada je ta muzika izgubila tu funkciju, kad ljudi su prestali da veruju, recimo, kod dodolskih, recimo, rituala da će zaista kiša, da kažem, pasti ako se ritual izvede uz tu muziku, kako su ljudi prestali da veruju u to, da će ta muzika upravo to izazvati, samim tim se gubila i funkcija, a kako se gubila funkcija, nestala i ta muzika i ostala je samo u tom smislu u sećanjima kazivača, recimo ako odemo na teren danas, mada i retko gde možemo čak i da nađemo danas na dovoljno starog kazivača koji bi nam o tim obrednim, da kažem...
Ispričao priče kako su nastale. Sad, pre nego što provodimo na kratku pauzu, to pitanje je kako sve što dolazi do toga da se nešto sazna o nečemu što je prilično neopipljivo.
E, da, to je sad pitanje vrlo važno, zato što u toj definiciji nematerijalno kulturno nasljeđe o kojem smo mi sad krenuli već da pričamo, zato što je ta neka podela na materijalno nematerijalno podrazumeva da su pesme i obredi zapravo nematerijalno kulturno nasljeđe. UNESCO insistira da, pošto su oni tu definiciju i doneli, da to bude živo nasljeđe. To se tako drugačije i zapravo to su sinonimi za UNESCO. A živo nasljeđe podrazumeva da se u datom trenutku kada ga mi istražujemo, zapravo on odvija unutar zajednice i služi i danas kao što je služio, ne mora u istom smislu, ali da služi na isti način, odnosno da je živo i dalje, da nije nešto što se ponovo kreira, što se oživlja. Dakle, to ne bi trebalo da postoji zato što bi zajednica trebala to da čuva ako će to biti njen integralni deo. Tako da sada kad idemo na teren i onda pitamo ljude kako je bilo, to bi bilo prihvatljivo u smislu proučavanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa samo ako poredimo s onim što je danas. Ako tražimo nešto po prošlosti, vrlo je moguće da ćemo u tom rekreiranju dati nekakvu, dakle, vrednost koja je sada potrebna, što jeste negde i poenta kulturnog nasljeđa u nekom opštoj praksi, ali u ovoj UNESCO-ovoj i ovom sistemu kako jeste, sve ono što je napušteno, što se više ne radi, ne bi trebalo da se uživlja ukoliko zajednica to ne želi i ukoliko ona ne insistira na tome. Dakle, mi kao etnolozi i antropolozi ne bi trebalo. U tom smislu je etnomuzikologija nekada u da kažemo, problemu ako želi da se bavi nematerijalnim kulturnim nasljeđem na taj način. Sa druge strane, može da pronađe i one pesme, načine pevanja koje su sada aktualni, koje bi mogli da se inkorporira, da imaju nekakvu poveznicu sa prošlim tim izvođeljima koje su identitetskog tipa. Zato je to uvek onako škakljivo pitanje u smislu etnologije i ovog birokratskog UNESCO.
Na koji način se šta tretira? Mm-hmm. O tome ćemo da pričamo.
Baby, can you tell me so?
Ja vas nazad u programu. Sa nama su i dalje Nikola Radeka i Jelena Ćuković i mi pričamo o kulturnom nasljeđu i onome što ono jeste, a što ono nije. Sad da malo toga nije, no uglavnom jeste.
Koliko uzmemo.
Da, ali pričali smo sad i u pauzi o nečemu što bi volio i da nastavimo i što smo zapravo zakačili na kraju prošlog segmenta razgovora, a to je to kada se nešto otkriva i kada se nešto gleda i sad vi ste pominjali kao čija je ovo pesma, odnosno koliko se otkrije nešto na nekoj teritoriji i koliko se otkrije nešto na nekom mestu, kako se uopšte to gleda, čije je to što je otkriveno i da li je to baš naše nasljeđe ili je to nasljeđe nekog 3 km udaljenog odatle.
Pa, u suštini UNESCO, to jest kao i Ujedinjene nacije, funkcionišu po principu država. Države su nadležne kao potpisnice konvencije o nematerijalnom kulturnom nasljeđu, a i ranijih konvencija koje se tiču uopšte kulturnog nasljeđa, da se brinu o onome što je na njihovoj teritoriji. To je njihova nadležnost. Sada kad se kaže nasljeđe neke države, pomišlja se da je to nasljeđe nacionalnog nivoa, odnosno ukoliko su nacionalne države kao što jesu u Evropi, onda se smatra da je to tog naroda. I to je dosta onako konfuzno, iako UNESCO to zapravo nikada nije mislio, mislim, kao organizacija nije mislila. Jel? Radi se o tome da možete da prijavite bilo šta što je na vašoj teritoriji i da onda oni koji to isto imaju na svojoj teritoriji mogu da se pridruže tome. Recimo, ako je Srbija sada uspela da na nivou, dakle, da Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju koji se time bavi, uspela da pevanje uz gusle, kad kažem uspela, mislim, napravio dokumentaciju koja je birokratski vrlo zahtevna u tom smislu uspeh, da se pevanje uz gusle zaštiti na UNESCO-ovoj listi, znači ne na nacionalnom nivou, nego na tom, da kažemo, globalnom. To ne znači da je Srbija ta koja je zaštitila to za sebe i da treba da se svađamo sa komšijama, već da ta ista, mi smo prvi koji su to uradili kao država i sada tome mogu da se pridruže ostale države koje smatraju da imaju to isto na svoje teritorije. Međutim, to se vrlo koristi u tom, da kažemo, nekom diplomatskom smislu, političkom, u javnom diskursu i vrlo je moguće da se na neki način instrumentalizuje to nasljeđe. Mi smo pričali o tom dokumentarcu, pa možda kolega možda zna više o tome, ali ideja je da je autorka tog filma, čija je ovo pesma, pokušala da pronađe neku autentičnu prvu verziju pesme, odnosno te melodije koja je kod nas poznata kao Ruse, kose, curu, imaš, valjda se tako zove. I pronašla je u svakoj od naših komšijskih država, ne znam koje su tačno, pa neću ni da lupam, pronašla verziju i tekst. I kada vi na terenu pričate, koji je drugačiji, a kad pričate sa ljudima na terenu, oni su ubeđeni, imaju gomilu argumenata, bilo da su oni održivi ili ne, da je to baš dakle, autentično, iskonski, u svakom smislu autorska prava pripadaju dakle, tom narodu. Čak tako, ne zajednici, nego narodu kao nekom konstruktu, kao entitetu. I kako prići tome, to je...
Da, šta je rešenje toga? Da, mislim, to kako vrlo, se onda da. Nešto, da kažeš nešto je moje nasljeđe, tvoje nije. Mislim,
trebalo bi da UNESCO to reguliše tako kao jedna krovna globalna institucija i kada se to bude na listi, da mi to zovemo svojim nasljeđem, nasljeđem čovečanstva, jer se ona zapravo tako zove reprezentativna lista nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva i da mi to svi prihvatimo kao naše. Međutim, to se u stvarnosti ne dešava. Možda kolega više zna kako to izgleda na terenu i kako to regulisati na terenu sa ispitanicima.
Da, pa konkretno, evo, pre nekoliko godina baš smo imali slučaj gde je Hrvatska država zaštitila ojkanje kao ovaj način pevanja koje u principu nije toliko karakteristično za njih i to je ovo, dakle, grlno pevanje koje, recimo, možemo da ga uporedimo sa jodlovanjem, na primjer, i tako dalje. I to je, ali inače, dakle, baš poznato pod više čak naziva kao orzanje, rozganje, na primjer, ojkanje, tako dalje, većinom kod srpskog dinarskog stanovništva koje ja jednostavno potiče iz oblasti današnje Hrvatske. I to je upravo dokaz gde jednostavno, kao što je rekla, dakle, i ceo taj sistem po principu, dakle, država funkcioniše. Sa druge strane, mi imamo takođe dinarske doseljenike ovde, gde, što nama isto daje mogućnost da to isto zaštitimo kao naše. E sad, stvari u tome što mešaju se, recimo konkretno na ovom primjeru, mešaju se ojkanje i ojkača. I sad, pošto to su zapravo dva različita tipa pevanja, gde ojkanje, kao što sam rekao, to neko grlano pevanje, kao što podseća na jodlovanje, a ojkača je ceo jedan zapravo muzički sistem jednog dvoglasnog pevanja koji podrazumeva veoma uske intervale koji nama, koji smo u tom nekom diatonskom do re mi fa sola si do sistemu odrasli, zvuče prilično disonantno i onako nam paraju uši i tako dalje. Ali ta zapravo ojkača koju smo i mi kao Centar za etnomuzikološke delatnosti proučavali, ja lično, pošto mi je i bila tema master rada, ona je, dakle, potpuno druga jedna stvar. I mi smo 2015. godine smo upravo iz razloga, iz nekog pokušaja neke relativno prirodne revitalizacije i očuvanja tog tipa pevanja, pošto, kažem, to su zadržali ljudi jedino koji su, recimo, rođeni pre Drugog svetskog rata, otprilike taj način pevanja. Još sad treba spojiti troje njih, pošto je dvoglasno pevanje, u neku pevačku grupu gde ima vodeći glas i bar dvoje ljudi u bratnji. To je jako bilo teško i mi ne bismo ni imali vremena da obiđemo ceo teren, i onda smo rešili da 2015. organizujemo taj prvi festival ojkače u Petrinji u Hrvatskoj. To je oblast, ta, kako oni zovu, Banovina, mi zovemo Banija.
Da, kod Sisk.
Da, kod Sisk, tako je, Sisak, Petrinja. I i sad, pošto ta ojkača, primetili smo da se rasprostire na prostorima, dakle, Korduna, Banije, Podkozarja čak, i da je, iako su neke, postoje razlike, ali da isti muzički sistem, i rešili smo da ih sve skupimo na jednom festivalu, na to jedno mesto, da bismo jednostavno imali materijal da bi se možda malo, da bi zaživela priča o tome. I nastao je jedan politički onako skandal. Imali smo baš onako situaciju malo i bezbednosno, da kažem, neprijatno, gde nam je došlo, kako smo mi bili u žiriju, nas trojica kolega na balkonu, i za nas je došlo jedno 30-ak onih članova Hrvatske stranke prava, onako baš teški onako, da kažem, desničari, ultranacionalisti, i oni su tu krenuli da opstruiraju sve, da se deru, mislim, ja, baš je bilo neprijatno.
Iskreno, da ojkaju možda.
To bi bilo interesantno. I baš je onako bilo na ivici, da kažem, bezbednosno, da kažem, rizika. Sve se završilo dobro, ovo je sve nastalo, i u medijima se povela polemika kao čije je ojkanje. I sad oni kažu, mi smo zaštitili ojkanje i ranije, pa neko priča ojkanje, neko priča ojkača. I onda tako u medijima ti termini samo sevaju, pa ovo je naše, ovo je, ne znam, ovo nije, ovo je, pa onda mi i kreće, a potpuno zapravo su dva termina pobrkana, ono što ljudi znaju, dobro, to je neko pevanje, kao malo čudnije, i to je to, a potpuno je zapravo druga priča.
A Vjelana, baš imate, stela nešto kaži?
Da, samo sam htjela da dodam, zato što kolega je pomenuo taj termin disonantnost. To je termin koji smo mi pozajmili zapravo u teoriji od nasleđa iz muzikologije, a tiče se nasleđa, kao nasleđe se smatra inherentno disonantnim, u smislu da u interpretacijama nekog mesta, ličnosti, prakse, vi imate više strana, trebalo bi da one se ne slažu u tom smislu, u interpretacijama nečeg, i nema ili harmonije u tome. I sad pretpostavlja se negde u teoriji, da se pokazuje da zaista jeste tako, da postoji neki diskurs koji ima autoritet u datom trenutku, dakle to je taj neki sedimentni, kako se zove, diskurs, uglavnom u Evropi, kažem, na nacionalnom nivou. Dakle, to je neki interpretacijski ključ koji govori kakva su tumačenja prošlosti sada podesna. Dakle, u svakom smislu, kako tumačiti istoriju, ono kako učimo u školi, kako kasnije učimo preko medija koje su, da kažemo, nadležni, nacionalni, kako god, koji imaju najveći autoritet. Mi dakle učimo jednu istoriju, jednu stranu, svi ostali glasovi koji se jave, koji nisu u skladu sa time, stvaraju tu neku disonantnost nasleđa. I u ovom slučaju i u mnogim drugim slučajima širom svijeta, pogotovo se to vidi na lokalnim zajednicama ili recimo na mestima kao što je na regijama kao što je Vojvodina, gdje imate više manjinskih grupa koje se uopšte ne slažu u vezi sa, recimo, nasljeđem neke ličnosti koja je tu bila nadležna, nekog mesta, ili šta je za nekoga negde na svetu rat za nezavisnost, za nekoga je možda nešto drugo, da sada ne zalazim u tu terminologiju, da neko ne bi negde pogrešno shvatio i protumačio, da mislim neku konkretnu situaciju, ali toga ima i svi smo toga svesni. U tim situacijama UNESCO reaguje tako što kaže, mi smo ovde globalni sistem vrednosti koji se trudi da bude.
I prema
kojem
se određuje šta je.
Da. A sa druge strane imate i taj nacionalni nivo koji će da odredi, a u antropologiji i etnologiji je ideja da probamo da razumemo da svaka od tih interpretacija stoji negde. Zato što stvarnost, čak i da postoji objektivna stvarnost, nećemo biti možda u stanju da dođemo do nje. Nema smisla nekada baviti se preterano tim faktografskom idejom, da uđete u istorijsku činjenicu nečega, jer će da treba prihvatiti da su te interpretacije nečija stvarnost i sa jedne i sa druge strane. I uzeti ih u obzir i prihvatiti ih obe tako da ne bi došlo do konflikta. To je sad neka idealna situacija, ali naravno uvijek neka će strana tražiti da njihova istina bude objektivna. I to jeste ta škakljivost rada sa kulturnim nasljeđem. I zato može biti jako problematično. Naravno, na terenu vi nikada ne treba da ulazite u to da raspravljate sa ispitanicima, pogotovo onima koji su nosioci nekog znanja i nasljeđa, da li je to pripada njima ili ne pripada. Pripada de facto ako se oni time bave i to baštine, ako ne volim taj izraz, ali da. Opet, sa druge strane, postoji neko još ko misli da time vredi i ima smisla da se bavi, ne treba to oduzeti od njega tim nekim autoritetom koji imam. Zato tu treba paziti.
Da, tako da ispada zapravo da ono što je, ne znam, u nekom podesnom trenutku bilo najnasljeđenije nasljeđe u nekom drugom prestane da bude ukoliko nije više poželjno.
Tako je.
We used to be friends. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nazad smo u Čudne šumi, sa nama su i dalje Jelena Ćuković i Nikola Radeka. Tako je. To, ja stalno govorim to i dalje i stalno gosti govore da nisu otišli. Ja mislim da to...
Kada se očekuje od nas, odemo nekom trenutku?
Ne, ne znam šta mi je to. To je možda neki problem s vezivanjem. Ali...
Udobno je.
Da, udobno je. Lepe su stolice, ali mi dalje pričamo o kulturnom nasljeđu i ono što smo zapravo prošli segment pokušali nekako da ispričamo je ta vrsta institucionalizovanja nasljeđa, a kada pričamo o tome, pričali smo i pre emisije o onome šta je nematerijalno, šta je materijalno i kako je sve, jel da, nematerijalno istovremeno, jer sve zapravo je čovekovo.
Pa da, to je negde postavka antropologije i pogotovo, mislim, antropologija se takođe bavi materijalnom kulturom i ideja je da je materija oko nas organizovana po nekakvim našim zapravo umnim, kognitivnim procesima. Mi smo intervenisali u našu sredinu u bukvalnom smislu, organizovali prostor, pravili stvari ili proizvodnje i sve to dalje, ali smo na neki način organizovali i sredinu koju možda nikada nismo bili, kao što je recimo, ne znam, neka netaknuta priroda koliko to sad u ovom trenutku svijetu postoji, ona je takođe prošla kroz taj naš kognitivni ili proces i na neki način jeste artefakt, zato što smo intervenisali, objasnili smo je jedni drugima. Kad dok pričamo njoj, mi intervenišemo.
Znači sve što objasnimo zapravo
pa, na neki
prestaje
način
da
smo,
bude
da, napravili,
tuđe.
Tako je. Deo je kulture. Imamo šumu u mitologiji, vrlo jasno, ne znam, da. Određeno različitim mitologijama, imamo različite mitove o stvarima i mestima na kojima nismo bili, tako da ono što mi procesuiramo kroz našu glavu, kroz naš sazajni aparat, je zapravo opet produkt kulture. U tom smislu sve što je materijalno u smislu kulturnog nasljeđa je tako zato što mi dajemo vrednosti koje su nematerijalne, neopipljive na taj način. Dakle, s tim da postoje razlika u tom smislu što je, čini mi se, materijalno nasljeđe, bar u tom globalnom, na globalnom nivou kao što UNESCO postavlja, mnogo lakše univerzalizovati na neki način. Iako pripada nekakvim kulturama koje smo mi sada nazvali određenim imenima ili već kako formulisali kome to pripada originalno, svakako to vidimo kao nekakav dokaz ljudske vrednosti univerza. Dakle, to je sve naše. A nematerijalno kulturno nasljeđe se javlja mnogo kasnije i kod UNESCO i vezano je za lokalne zajednice.
I šta se spada pod nematerijalno?
UNESCO je, mislim, inicijalno, to je neko moje tumačenje, želeo da zaštiti sve ono egzotično. Znate ono što ste gledali kao mali u nacionalnoj geografiji? Dakle, to je šarene, zanimljive različitosti, raznolikosti. Nisu želeli da se bave nekim, ne znam, ozbiljnijim stvarima kao što su politički sistemi i sve ono što još ljudi mogu imati različito. UNESCO želi da nekako pokaže, da reprezentuje ljude, ne možemo ih kriviti, u najbolje mogućem svetlu i žele da popišu, ne znam, kako igraju ljudi na Baliju, kako se peva negde drugde na svetu, kako postoji ritual ovaj, kako postoji pozorište ovde. Kako... Dakle, takve nekakve stvari esencijalističke na neki način.
Znači nešto što zapravo je ona šarena ptica, a ne golub.
Ne golub, ne sivo golub. I ako antropolozi kažu da i siv i kao neegzotične stvari su i dalje deo ovog društva, i dalje ono što ljudi jesu i na neki način je ta lista esencijalizacija, ono što bi rekli Englezi, misleading za nekoga ko zaista žele da nas upozna, recimo, kao vrstu, a ne zna nas. Dakle, u tom smislu to jeste nekakva reprezentativna, lepa lista onoga sve što ljudi mogu da budu.
Mi imamo 55 u ovom trenutku od decembra.
Tako je, to je nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa, mi imamo 55.
Da, dek nabrojimo smo neke slava, ereski humor, to je humor Zlatiboraca, oni gore.
Tako je,
onda, to je piratski čilimi.
Zanimljivo. Da, ljudi mogu da odu na sajt nematerijalnog, centra za nematerijalno kulturno nasljeđe, gde je lista našeg registra i mogu da pogledaju šta je sve to do sada zavedeno. ideje da lokalno stanovništvo samo prijavljuje ono što je njima bitno i da to od dole, da tako kažemo, ide ka tom birokratskom spisku, a na UNESCO-vu listu sa tog nacionalnog registra je za sada upisana Slava, pevanju uz gusle, koje smo već pomenuli, Zlakuska lončarija i Kola. Ne tim redom, pošto ne znam tačno kojim je redom, ali dakle,
ali to je zapravo jedan lep zapis u postojanju. I sada kada pričamo o tome, meni je zanimljivo, i Nikola, vi se bavite terenski radom. Da. Dosta, i to je nešto što sam pročitio u biografiji, što znam ovako, jel da, privatno. I onda mi je zanimljivo koje tu sve stvari mogu da se dogodi, na koji način se terenski to istražuje i šta se sve terenski otkri.
Aha, to je sad. Odakle krenuti? Sad... Terenski rad najčešće je rezultat upravo nekog cilja istraživanja koji želimo da postignemo u našem radu. Dakle, zainteresujemo se za određeni problem i jednostavno da bismo imali materijal potrebno nam je terensko istraživanje koje mora imati, naravno, razrađenu metodologiju, moramo da znamo tačno šta, koga, zbog čega snijamo, na koji način ćemo vršiti razgovor sa kazivačima, kako ćemo ih pronalaziti i kako ćemo posle da klasifikujemo sav taj materijal. I mi smo na fakultetu smo još krenuli za vreme studija da se samostalno bavimo ovim terenskim istraživanjima. I sad ono što konkretno, sa čime se konkretno susrećemo na ovim prostorima, jesu upravo primjeri materijali, primjeri nasljeđa koje je ugroženo i to donekle spada u tu, da kažem, urgentnu etnomuzikologiju, zato što postoje, kao što sam napomenuo, ja sam 2012. prvi put otišao na teren na Baniju, tu okolina Petrinje, Dvora na Uni i slično, baš zbog te ojkače, tog specifičnog dvoglasnog pevanja, koje se rasprostire eto, među stanovništvom našeg porekla, uglavnom eto, Kordun, Banija, Podkozarje i konkretno zbog svih demografskih promjena što posle Prvog svjetskog rata, što posle Drugog, što posle 90. godina, taj jedan kontinuitet koji je postojao je toliko ugrožen da jednostavno ja sam imao, da kažem, veliki problem da nađem kazivača tada na terenu. Ja sam imao, znači imao sam susret sa određenim pločama snimljenim 80. godina tog baš banijskog dvoglasnog pevanja i onda sam želeo tako nešto da probam da nađem prvo među banijskim doseljenicima u Beogradu i shvatio sam da će to biti, da kažem, jako, jako teško ovde. Otišao sam u matično područje gde sam jednostavno imao sreću da maltene svi ljudi koji su bili stariji su bili sposobni da pevaju, da kažem, interpretiraju to nasljeđe, iako ono među njima nije bilo, što je interesantno, nije ono bilo toliko u tom momentu živo. Dakle, ti ljudi jesu pevali međusobno kada se nađu, ali su pevali te, da kažem, tradicionalne pesme, nešto, da kažemo, nešto novijeg nasljeđa, koje su nastale pre, ajde, da kažem, nekih 200-300 godina, tako.
To ima kao varoška dijafonija i goršačka dijafonija, to sam ja pročito kao termine između novije i starije.
Interesantno, da, interesantno. Mislim, ovo je, evo, konkretno da navedem razliku, dakle, to novije dvoglasno pevanje koje se zove pevanje na bas, to je, da kažem, jedno dijatonsko pevanje, dakle, koristi, može se pratiti nekim, da kažem, modernim instrumentom, klavirom, harmonikom i tako dalje, može da se uklopi, kako sada, eto, banalno objasnim, da kažem, da bude što lakše ishvaćeno. Ovo konkretno starije dvoglasno banijsko pevanje je potpuno jedan drugačiji način muzičkog razmišljanja, muzičkog sistema i sve. I ljudi su pogotovo, da kažem, posle Drugog svjetskog rata, takav je jednostavno bio trend i taj desio se veliki proboj tog dijatonskog dvoglasnog pevanja, još jači, da kažem. Ljudi uglavnom, dakle, za sebe, da kažem, kada se okupe, dakle, oni pevaju, da, oni jesu aktivni, dakle, svi ti, da kažem, ljudi kada se skupe, jesu aktivni, ali to su uglavnom primjeri tog novijeg pevanja. Ovo staro je jako bilo teško iz njih izvući i popularizovati ga, pogotovo što mladi su uglavnom odbacivali ovaj taj način pevanja bio im je potpuno ružan, disonantan, nisu mogli, njega jako teško i naučiti, znači to stvarno mora neko sluša bukvalno od prve, druge godine. Ovaj, meni je bilo jako isto teško u početku da zapisujem dok nisam jedno 3-4 meseca slušao i onda jednostavno ušlo u mene i kao eto, shvatio sam kao kako uopšte taj sistem funkcioniše, onda sam se stvarno izadivio sve. Tako da imali smo konkretno, dakle, na terenu, ovaj, tu je uvek problem naći, mislim, sa druge strane, opet je velika greška što mi na terenu uglavnom težimo nečemu starom i tražimo najstarije ljude, da oni sada nama se prisećaju, da bukvalno kopamo po njihovom sećanju, ta neka ono, arheologija bukvalno u tom smislu, da se tako zapravo i neprikladno izrazim, dobijamo jedan reinterpretirani materijal, a pritom funkcija i tih obrednih pesama je bila ranije, uglavnom su izvodili mladi zapravo, i sad, a nijednog mlađeg čovjeka ne možete da nađete, ali sad to što mladi imaju danas, mi gubimo za neko sledeće vreme, ne. I kao, i non stop gledamo unazad.
Ne, zapravo se juri ono što je bilo, a ne ono što se u tom trenutku događa.
A sa druge strane, opet imamo problem te baš urgentne, da kažem, etnomuzikologije, da mi taj uopšte materijal, čak i ta sećanja, vrlo uskoro nećemo imati nikakva, zato što, evo, konkretno 2012. godine, kad sam došao prvi put tu, pa već do 2016. pola tih kazivača kojima sam ja hteo da se vratim, da ponovim istraživanje, umrli su jednostavno. E sad, kad vi imate situaciju na terenu gde je vama za dvoglasno pevanje potrebno, da kažem, minimum troje ljudi, ovaj, da biste imali bilo kakav normalan rezultat, dakle taj jedan koji vodi pesmu i grupa koja može da bude i do devet ljudi, ali minimum dvoje je potrebno. Dakle, jedan od njih, ako umre, ako je bolestan, ako je, dešava se da su ljudi u crnini, da ne žele da pevaju, jako, jako je teško skupiti u tom smislu kao grupu, dobiti bilo kakav materijal tog tipa. Pa evo, konkretno, ili čak ako jedna grupa Banijaca iz Stare Pazove, bilo ih je sedmorica, osmorica, i kažu, taj glavni pevač koji je vodio pesmu se razboleo i oni su pokušavali neko, to je kao u fudbalskom timu povređen je centarfor, otprilike vi sad stavite golmana tu i sad, da, funkcioniše to, ali
nije
to baš
rezultat.
To baš
da, to je to pitanje onda prilagođavanje i šta zapravo mi nešto što nasledimo možemo da kuporenamo u budućnosti.
Black and white.
Ja vam se nazad u kulturnom nasljeđu u Čudnoj šumi. Sa nama su i dalje Nikola Radeka i Jelena Ćuković. I mi se bližimo samom kraju emisije. Sad ima tu milijardu jedna tema koja bi mogla se potegne, koje ćemo dostaviti onda za drugi deo emisije kada bude, ako bude i kada za godinu dana, recimo. Ono što je bilo neko da rekapituliramo gde smo došli, šta je ono gde, što mi sad definišemo kao kulturno nasljeđe i koje bismo mogli da, koje stvari bi mogle zapravo da postanu vremenom kulturno nasljeđe i koja je naša uloga u tome?
Pa, u suštini ja sam htjela da ponovim tu, ako sam je ušte rekla, UNESCO-u definiciju nematerijalnog kulturnog nasljeđa, gde kaže da su to sva verovanja, veštine, prikaze, prakse, igre u smislu društvenih igara, igra u smislu plesa, pevanje, koje je vezano, dakle, koje je marker identiteta, kolektivnog ili možda čak i pojedinačnih identiteta, koje je, naravno, preneseno iz generacije u generaciju, što više, jeli, taj niz da postoji, i da služi održivom razvoju zajednice, dakle, to je UNESCO-ov imperativ, i naravno ono koje se slaže uz demokratska načela i vladavinu prava. I sada u tom smislu kada razmišljate, a svi mogu naravno da razmišljaju, jer nematerijalna kultura se tiče svih ljudi na svetu, možete i sami da prosto razmišljate šta bi to moglo da bude. Možete i to da prijavite i da probate da stavite na listu. E sad, kada govorimo o nama evo ovde i kada gledamo listu, postavlja se pitanje koliko stvari koje su na, recimo, nacionalnoj listi je nešto što vi shvatate kao deo svog identiteta. Možda je čak više od te generacijske linije nama bliže neko, da kažem, neka kulturna zajednica naših vršnjaka širom sveta, možda se bolje razumemo nego u svojoj lokalnoj zajednici sada, jer mi kad govorimo o etnologiji, naročito etnomuzikologiji i ovom starom svijetu, mi razmišljamo o zajednicama koje verovatno više ne postoje. To su nekakve zajednice koje su manje više zatvorene, koje imaju
potrebe
neke svoje... Da, tako je, prosto globalizacija dolazi, UNESCO kaže sada se sve mijenja, hajde zaštitimo te nekakve lokalne stvari koje globalizacija uništava, ali ono što se ne vidi, što antropologija pokušava da poentira, jeste da dolazi do tih lokalnih stvari. Dakle, globalizacija ne ujedinjuje ljude, nego pravi hibride na neki način još zanimljivije. I sad da, to je moja poenta. Šta sve može to da bude? Recimo, ako je kolo nematerijalno kulturno nasljeđe sa teritorije Srbije, koliko nas zapravo zna da igra kolo? Koliko nas igra kolo, onako kako su, ne znam, nekada igrali kolo? Vrlo malo. Ali opet to kao možemo da prihvatimo, možemo da razumemo, jeli, sve ove teritorije.
Da, to je onda pitanje toga i šta je, i koja je upotrebna vrednost, jer ukoliko, to je ono što može zapravo samo na kraju, ali dobro, doći ćemo do toga, na koji način se to što je nekad bilo zapravo sad interpretira. I da li postoji ta vrsta, ukoliko je kolo postojalo, pa onda se s toga razvija savremeni ples koji se bazira na kolo, ili ukoliko su postojale pesme koje su pričali kazivači ojkani, sad se inkorporirao u elektromuziku sa Jovana Jovanova i ostalo. Da li postoji ta vrsta uklapanja nečeg što je bilo nešto savremeni oblik?
Apsolutno, i to, mislim, to traje, ne znam sad konkretno koji primer bi želao da ti sad pre svega...
Bro, ali vi isto pravite elektromuziku, puštate i inkorporirate tradicionalne pesme.
I u principu to je veoma stara stvar. Pogotovo što ljudi elektronsku muziku često doživljavaju kao nešto novo i tako dalje, ali ona zapravo je, baš zato što se skoro razvila, ona upravo nosi mnoge arhetipove muzičkog mišljenja, i to da kažem globalnog otprilike, baš ono koji se tiču i nekih uslovno rečeno primitivnih kultura. Tih nekih početnih zaista kultura, ali kažem opet i samo to mešanje elektronske muzike sa tradicionalnom je, da kažem, počelo i desetinama godina ranije i formirao se jedan žanr koji se zove world music, gde potpuno se podrazumeva da se koriste. Naravno, u početku su tu koristili, dakle, to su bili više zapadnoevropski, da kažem, muzičari koji su koristili, dakle, te neke za njih egzotične primere tradicionalne muzike. Retko, i sad onda postali su trendovi kod nas ranije, gde se na neku tradicionalnu muziku, eto, doda neki ritam samo i to je ljudima bilo kao dovoljno da to kao eto bude igrivije u tom smislu. Ali da, mislim, definitivno gde god dođe do te neke saradnje, da kažem, odnosno te interpretacije tradicionalne muzike u savremenoj muzici, u savremenom kontekstu, u zavisnosti od veštine i od metoda, od principa koji se to radi, to stvarno može da bude reakcija instant dobra. Desila mi se situacija konkretno u ovom društvenom centru Krov, da sam jedno veče trebalo da imam zajednički nastup sa Mohamedom Hamzom, sviračem uda iz Egipta. I on je došao, nije mogao da donese instrument tada, ali srećom mi smo ga snimili jedno par dana ranije i ja sam rešio, dobro, Hamza je tu, njegov instrument nije tu, koristit ćemo njegov instrument od pre 4 dana i onda sam, mislim, to je bila šala i onda sam jednostavno na licu mesta sam miksovao to njegovo sviranje koje isto bilo ne u onom distributivnom ritmu 1, 2, 3, 4 na kakav smo navikli, onda sam koristio različite sitne baš delove tog njegovog sviranja i kroz neku repeticiju, to je bio neki set od 2-3 sata gde su ljudi stvarno reagovali fantastično, bukvalno gde sve bilo jedno snalaženje na licu mesta, ali uvek ako se uradi dovoljno, da kažem, vešto i dovoljno sa dovoljno neko, da kažem, uvek će reakcija biti.
A to je da neka naša potreba suštinski da nešto što je bilo ispričamo i nešto što je bilo razumemo i mislim da sve što ima veze sa nasljeđem je ono što pokušavamo da na neki način razumemo i da vidimo kako da danas iskoristimo. Pozivamo vas da smislite svoje nasljeđe koje može da postane. Želim vam srećen Uskrs i volim se zahvalim svojim gostima Jeleni i Nikoli što su bili deo ove emisije o kulturnom nasljeđu. Mi se slušamo sljedeće subote od 3 opet u Čudnoj šumi, tako da do tada uživajte u lepom vremenu, uživajte u Uskrsu i lep dan.
Hvala.